Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 13 janarit, argumentet kryesore. Jezusi, i cili vjen në botë përmes udhës së përvojtërisë, na hap rrugën, na tregon mënyrën, na tregon cakun. Kështu pohon Papa Francesku sot në platformën sociale X në faqen e tij @pontifex. Dje gjatë lutjes së engjëllit të Zot Francesku u lut për viktimat e zjarrit në Los Angeles. Zoti është shpresa për këtë tokë të shpërdoruar e të lënduar, kështu Papa të shtunën e kaluar më 11 janar, kur nisi ciklin audiencave jubilare. Presidenti në dalje i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Biden, dekoron Papën me medaljen e lirisë. Në lutjen e engjëllit të Tenzot në solemnitetin e pagëzimit të Jezu Krishtit, ati i shenjtë u kërkoj besimtarve ta festojnë datën e pagëzimit si ditëlindje të re. Më 13 janar, kalendari përkujton shën hilarin e Poitiers i peshkëve dietar i kishës e lajmet të tjera. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe në studio, Ana Luka, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
I vëmendshëm ndaj lajmeve ndërkombëtare, thirrjet pas lutjes Mariane të Engjëllit të Zotë kremtuar mesditë në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan, Papa i filloi duke kujtuar banorët perëndimor të Shteteve të Bashkuara që po jetojnë dramën e ikjes nga zjarrat shkatruese.
Sono vicino agli abitanti della contea di Los Angeles, California.
Jam pranë banorëve të Los Angeles County, Kaliforni, ku ditë të fundit shpërthyen zjarrat shkatruese. Lutëm për ju të gjithë. Sipas mjekëve, disa trupa janë gjetur deri tani në zonën e shkatruar nga zjarri Eaton, pranë qytetit të Altadena. Të tjerë u dogjën zjarrin e lagjes pasur të paqësorit Palisades. Për të luftuar kundër flagëve vdekjeprose, ndihmuan edhe zjarrfiksit të ardhur nga Meksika.
Papa Francesku e kremtoi lutin e Engjëllit të Zot nga Pallati Apostolik, pasi kryesoi rritin e sakramentit pagëzimit, që u dha 21 fëmijëve të punojësve të Lis Shein dhe të gardës zvicerane në kapelen Sikstine. Na kujtoi kremtimin me gëzim dhe na ftoi të lutemi për fushnjat e familjet e tyre dhe bëri një kërkesë atrore.
Per tutte le giovani coppie che abbiano la gioia di accogliere il dono dei figli.
Të gjitha çiftet e reja paqin gëzimin të marrin dhuratën e fëmijëve dhe të sjellin ata në pagëzim.
Nga pagëzimet e fëmijëve kalojmë te skenaret e luftës që vazhdojnë të korrin vdekje dhe shkatrim. Në Ukrainë, ushtria ruse mori përgjegjësinë për pushtimin e dy lokaliteteve në vijën e frontit linor në rajonin e Donetskut. Në Gaza, Hamasi saktësoi numrin e vdekjeve të palestinezëve në rrip, që nga 7 tetori 2023 në numrin 46.565 vetë, pasi shtoi 28 viktimat e 24 orëve të fundit. Të plagosurit tani janë mi 100.000. I pikluar dhe i shqetësuar vazhdimisht, Papa Francesku e lidhi përpjekjen për paqe në shekullin e 19 nga meshtari Giovanni Merlini, shpallur dje i lumë bazilikën Lateranense, me shpresën për paqen edhe në përmjet të lumit të ri. Të mos harojmë, përsëriti, se lufta është gjithmonë disfat.
Dedito alle missioni, al popolo, consigliere prudente de tanti anni e messaggero di pace.
I kushtuar misioneve për popullin ishte këshilltari matur për shumë shpirtra dhe lajmtari paqes. Ne kërkojmë ndërmjetësimin e ti, ndërsa lutemi për paqen në Ukrainë, lindjen e mesme dhe në barë botën, një duar tërkitje për të lumin e ri.
Rikthehemi tek kardinali Marcello Semeraro, prefekti dikasterit Vatikanit për çështjet e shenjtorve, i cili kryesoi rritin në bazilikën papnore të Lateranit në Romë. Don Merlini ishte misionar që për krashën gaz për të Bufalos punoi pa u lodhur për reformimin e popujve dhe kulturës. Turën e klerit, duke vijuar predikimin misionar në më se 200 qytete e fshatra. edhe pse kishte lidhje me më të mëdhenjt, i pëlqente më shumë e vogla, kujton postulatorja çështjes motra Nikla Specati, e cila nxjerr në pa cilësitë e tij të inteligjencës, besimit, butësisë dhe drejtësisë. Ai u bëja afërt me burrat e malit, hajdutët, të cilët në 30 vitet e para të shekullit 19 gjakosnin tokat papnore. I ftonte me ndershmëri dhe delikatesë të rikthehen në jetë dhe duke hyrë në zemër të përçarjes së rënd shoqërore, bëhej edhe në situata të rënda ndërmjet me zgjidhje paqtore.
Rikominciare.
Të rifillojmë. Fjala jehon disa herë në sallën Pali VI në Vatikan. Një korsër ashtëri një të vjetër inkurajohet nga Papa Francesku që i ndjek me buz në gaz. E ky është thelbi i katekizmit të ciklit të ri të audiencave jubilare të shtunave, nisur pikërisht të shtunën e kaluar më 11 janar. Audiencat jubilare do të mbahen zakonisht çdo 15 ditë në të njëjtin orar të mërkurave të zakonshme dhe do të përqendrohen tek tema e shpresës, simboli për qafimit të shtektarve që vizitojnë Romën në kërkim të fillimit të një rrugë të re. Rifillim pra.
Jubileo infatti è un nuovo inizio.
Jubileu është fillim i ri, mundësi që të gjithë të rinisen nga Zoti. Me jubileun rifillohet një jetë e re, një etapë e re. Papa kujtoi në vijim natyrën teologjike të shpresës duke analizuar etimologjinë e saj. Në latinisht virtu, virtus, do të thotë forcë që vjen nga Zoti. Prandaj nuk është cilësi e lindur, që e ke a nuk e ke, e as zakon. Është vlerë për të kërkuar që na shtyn të nisemi në shtektim si shtektarët. Festa e pagëzimit të Jezusit, që u kremtua dje, është ftesë për të reflektuar mbi figurën e Gjon Pagëzusit, profetit të madh të shpresës, siç e quajti Francesku. E kujtojmë me prokuvizimin e mrekullueshëm të Jezusit në Ungjillin e Lukës,
che è il più grande fra i nati di donna.
Më i madhi ndër të lindurit nga gruaja. Kjo famë përliqte dyndjen e njerëzve tek Gjoni, sepse besonin në personalitetin e tij, të gjithë të prirë nga dëshira e trashëguar deri në ditët e sotme për një fillim të ri. Një kalim ideal i stafetës nga Gjon Pagëzuesi që u propozonte të kalonin lumin në Jordan dhe shtektarve që kapërcein portën shenjtë për të rifilluar.
Ricominciare. Questa è la parola, ricominciare.
Kjo është fjala për të filluar përsëri. Ta ngulim në kokë të, nxiti papa, e me humorin e tij të mirë njohur, vijoj. Nuk dëgjoj mirë, jam pak i shurdhër. Bëri kështu shaka duke i ftuar vazhdimisht të pranishmit të përsërisin, të rifillojmë. Krahas lëvdatës së Gjon Pagëzuesit, papa Francesku vuri në dukje një shtesë nga ana e Jezusit. Unë po ju them se ndër të lindurit nga gratë nuk ka asnjë më të madh se Gjoni, por edhe më i vogli në mbretërinë e Zotit është më i madh se ai. Shpresa, shpjegon papa, qëndron tërsisht në këtë hop cilësor, nuk varet nga ne, por nga mbretëria e Zotit. E kjo është e papritura, mirëpritja e mbretërisë së Zotit na çon në një rend të ri madhështor. Nga kjo bota jon, të gjithë kemi nevojë për të. E ne, çfarë duhet të bëjmë, pyeti përsëri Francesku, të rifillojmë gjegjen të pranishmit. Edhe Gjon Pagëzuesi, i përshkruar në çastet më të vështira të jetës, ja ato të burgut, është shembulli i fesë që ndeshet me dyshimet. Në kohën e Pagëzuesit zjeni një mori pyetjesh, ashtu si në kohën e shumë shtektarëve të sotëm, si për shembull pyetja, pse ka kaq shumë Herod që ende e kundërshtojnë mbretërinë e Zotit. Përgjigja mund të gjendet në ligjin befasues të Ungjillit, në rrugën e re të propozuar e të përshkruar nga Jezusi, të përqendruar mbi lumnitë. Ta pyesim veten atëherë. A kam në shpirt dëshirën e vërtet për të nisur nga e para? Mendoni për këtë secili prej jush. A duhet të filloj nga e para brenda vetes? A duhet të mësoj nga Jezusi, që është vërtet i madh? Më i vogli në mbretërinë e hyjit është i madh. Duke kujtuar Gjonin, Papa Francesku ftoi të bëhet një hap më tej, për të parë në ndryshimin e Zotit, në madhështinë e tij të ndryshme, një shpresë të re të përhapur në shtëpinë e përbashkët, aq shumë të shpërdoruar e të lënduar. E ne nisemi rishtas nga ky originalitet i Zotit që shkëlqeu në Jezusin e që tani na detyron të shërbejmë, të duam vëllazërisht, të pranojmë se jemi të vegjël, e të shikojmë të vegjlit, të dëgjojmë e të jemi zëri i tyre. Ja fillimi i ri, ky është jubileu ynë. Papa Francesku përfundoi duke i kërkuar edhe një herë turmës të përsërisë leitmotivin e gëzueshëm që përshkoi gjithë katekismin, të rifillojmë.
Prezidenti në largim i Shtetet Bashkuara të Amerikës Joe Biden dekoroi Papën Francesku me medaljen prezidenciale të lirisë, nderimi më i lartë civil i kombit. Këtë nderim ja komunikoi drejt për drejt Papës vetë lideri demokrat përmes një telefonate me 11 janar. Siç dihet, Papa e prezidenti deshën të takoheshin personalisht të premten më 10 janar në Vatikan për një audiencë private me rastin e udhëtimit të Bidenit në Itali, i fund me nërkomtar para përfundimit mandatit, por urgjensa zjarit në Los Angeles e detyroj Bidenin të anulloj udhëtimin.
Njoftimi përmes telefonatës vjen pas asajt 20 dhjetorit në cilën, nërmjet problemeve të ndryshme trajtuara, të drejtat e njerëzit ishin në qendër të shqetësimit të papës për të dënuarit me vdekje në burgjet federale. Takimi u pasua nga vendimi i Bidenit për t'i ndryshuar dënimet me vdekje të 37 burrave dhe grave në burgim të përjetshëm. Shtëpia Bardh njoftoi se Biden e falënderoi papën për angazhimin e tij të vazhdueshëm për të lehtësuar vuajtjet globale, duke përfshirë dhe punën e tij për të mbrojtur të drejtat e njeriut e sidomos lirinë fetare. Të njëjtat arsye nxiten tani liderin amerikan ta dekoroi papën me medaljen që u dorëzua rreth një javë më parë 19 personaliteteve nga bota e politikës dhe artit për kontributin shembullor lidhur me sigurinë e Shteteve të Bashkuara, paqen botërore ose përpjekjet e tjera të rëndësishme shoqërore, publike e private. Disa vëzhgues vërejtën se numri i marrëzve nuk ishte i zakonshëm, 20. Me sa duket, Biden puruante vizitën e tij në Rom.
Në motivimin e deklaratës së Washingtonit shkruhet: Si i ri, Jorge Bergoglio kërkoi karrierën në shkencë përpara se feja ta çonte jetën me jezuitët. Për dekada u shërbeu njerëzve pa zë dhe të pambrojtur në të gjithë Argjentinën. Misioni i tij i shërbimit ndaj varfërve nuk pushoi kurrë. Bari i dashur, u përgjigjet me gëzim pyetjeve të fëmijëve për Zotin. Mësues frymëzues na urdhëron të luftojmë për paqen dhe ta mbrojmë planetin. Udhëheqës mikpritës, u drejtohet feve të ndryshme. Papa Francesku ndryshon nga gjithë ata që erdhën para tij. Megjitha, është papa i popullit, dritë feje, shpresë dhe dashurie që ndriçon gjithë botën. Nuk është hera e parë që një papë nderohet nga prezidenca amerikane më 4 qershor 2004, prezidenti atëhershëm George Bush e dekoroi me medaljen e lirisë papën John Paul II gjatë vizitës së tij në Vatikan.
Papa Francesku pati në qendër të lutjes Angjëllit të Zot kremtuar dje në mesditë në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan, festën e pagëzimit të Jezusit në lumin Jordan, që kremtohet nga kisha me cilën mbyllet dhe periudha jashtëzakonshme e Krishtlindjes. Në sfondin e skenës ungjillit është populli në pritje. Nga i del figura Jezusi që bashkohet me te e merr pagëzimin për faljen e mëkateve. Më pëlqen vjoj papat kujtoj fjalët e një himni liturgjik që e kam cituar në disa raste të tjera dhe që e pasqyron shumë mirë qëndrimin e përvuajtur me të cilin njerëzit shkuan të pagëzoheshin nga gjoni, me shpirt lakuriçe me kam të zbathura.
E quando Gesù riceve il battesimo si rivela lo spirito.
E kur Jezusi merr pagëzimin, ndodh dëftimi i Zotit i cili jo vetëm zbulon fytyrën në birin, por bën të dëgjohet edhe zëri i tij që ushton prej qiellit. Ti je biri im, djali i dëshirit, në ty gjej knasin.
Fytyra dhe zëri, kujtoi papa, duke e ftuar turmën e besimtarve që e niçte në heshtje të plot nga sheshi i Vatikanit për të ndaluar në këto dy karakteristika njerëzore që Zoti i bën të vetat. Para zgjithash, fytyra, vjojati Shejt Bergoglio, duke u dëftuar për mes birit, Zoti cakton një vend të zgjedhur për të hyrë në dialog edhe në bashkim me njerëzimin.
Në ftyrën e birit dashur që ne e njohim është me të vërtet Zoti, e pikrisht në ftyrën e birit të dashur mund shohim edhe tiparet tona, mund zbulojmë se edhe ne jemi bitatit dhe ta njohim praninë e tij në motrat dhe vëllezrit tanë. Së dyti ati bën t'je hoj zëri ti që thot t'je biri imi dashuri. E kjo është një tjetër shenjë që shoqëron zbulesën e Jezusit në qasin e pagëzimit. Zoti, theksoj papa në përmjet fjales, na tregon thelbin e natyres e ti, dashurin.
Më 13 janar, kalendari kishtar përkujton Shën Hilarin e Poitiers. I lindur në Poitiers të Francës rreth vitit 315, ishte pagan që kërkonte me etje dritën e nevojshme për të gjetur kuptimin e jetës. Kërkimin e nisin doktrinat neoplatonike, për të arritur më pas tek Bibla, tek Krishterimi, tek drita. Pronar fisnik Tokash, i martuar me një vajzë, pas bagëzimit u zgjodhi peshkëvi Poitiers. Luftoi herezinë ariane duke shkruar disa vepra, me famshmja të cilave është De Trinitate. Në këtë vepër i peshkëvi shejt mbrojti në mënyrë të pakundërshtueshme besimin në Trinin dhe në hyjnin e Krishtit. Shën Hilari, diti për balarianve që e konsideronin birin e hyjit thjesht krijesë njerëzore, nonse të jashtëzakonshme, të mbronte sa me forcë, aq dhe me urti, natyrën hyjnore të Jezusit si biri hyjit dhe natyrën e hyjit si atë që e lini që prej amshemit. Shën Hilari, i cili ja kushtoi gjithjetën kësaj kauze, që gjithnjën kundërshtim të vendosur e të hapur me arianet radikal, por mbajti qendrim pajtues me ata që pranonin se biri ishte i ngjashëm me atin, dhe u përpoq të binte të pranonin se ati e biri kishin të njëjtë natyrë hyjnore. Pikrisht për këtë arsye rruga drejt Krishtit është e hapur për të gjithë, ndonse kërkohet për herë pendimi vetjak. Shën Hilari na kërkon për të qëndruar gjithnjë besnik fesë së marrë në pagëzim, sepse besnikëria ndaj Zotit është dhuratë e hirit të Tij.
Shën Hilari shkroi edhe komente të shquara të psalmeve dhe të ungjillit sipas Mateut, por me që arianët ishin nën mbrojtjen e perandorit të Konstanci, i cili miratoi vendimet e sinodit arian, mbajtur në vitin 356 në Beziers, i peshkvi i Poitiers u internua në frigji, ku kaloi 4 vjet. Edhe gjatë këtyre vjetëve vijoi t'i thelloi studimet, mësoi greqishtën, zbuloi veprat e Origjenit dhe gjithë prodhimin e Tervelindor, duke siguruar kështu një dokumentim dorës parë për librin De Trinitate, që i dha titullin Dietari Kishës. Ishte traktati më i rëndësishëm e më i thellë i shkruar deri aso kohe mbi dogmën kryesor të fesë krishterë. E nuk u mjaftua me kaq. Nga internimi sulmoi me guxim të jashtëzakonshëm atë që ja kishte në dorë vet jetën, perandorin Konstanci, duke kritikuar ashpër pse pretendon të cunonte edhe kishën, e pse përzihej në diskutime teologjike në punë të brendshme të disiplinës kishtare, të cilat nuk i takonin.
Si u rikthyen seli, peshkvi guximtar filloi veprimtarinë baritore. Pati si bashkëpunëtor i peshkvin e ardhshëm të Turit, Shën Martinin, vdiq në vitin 367. Mbetin kujtesën e kishës si polemist imprehte guximtar, por dhe si atë e bari i vërtet i grigjës që i qebesuar. Njerëzor në luft, e mos e njerëzor në fitore, mbrojti gjithnjë i peshkvit që e pranonin gabimin, duke u njohur dhe drejtën vionin veprimtarin në selit e tyre. Papa Piu i IX e shpalli doktori kishës. Emri Hilar vjen nga latinishtja do të thotë gëzim, ndërsa simboli i shejtit është shkopi baritor.
Të dashur dëgjues, këtu përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.